Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Σαββάτου για όλους μας και ειδικά για εσάς που εγκαταλείπετε την Αθήνα μαζικά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν εγκαταλείπετε το δεύτερο και το παίρνετε μαζί σας. Καλημέρα και να είμαστε σαββατιάτικο πρωινό παρέα. Και λίγο κλαίω γιατί χθες το βράδυ έβαλα κλιματισμό πρώτη φορά για φέτος και μέχρι να πατήσω το κουμπί, από τη μία σκεφτόμουν το χρέος μας στο περιβάλλον και στην ανθρωπότητα, σκεφτόμουν και τη ΔΕΗ αλήθεια και τα χρωματιστά τιμολόγια και από την άλλη ότι θα βρικολακιάσω όλη τη νύχτα, αν δεν κοιμηθώ, έγειρε η ζυγαριά γιατί υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι σήμερα θα πάω όλες τις χάρτινες συσκευασίες στην ανακύκλωση και ισορρόπησα και κοιμήθηκα και μπορώ τώρα Να πω με καλή διάθεση, καλό τριήμερο και καλές βόλτες και καλές βουτιές σε όσους ταξιδεύουν. Και εμείς μετά τη Λίτσα, τη Λίτσα Τότσκα που σας έκανε παρέα τις δύο προηγούμενες ώρες, να είμαστε έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική, στην Ελλάδα και τον κόσμο, με αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα και αυτά που ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα, εκείνα τα γεγονότα δηλαδή, και εκείνες τις δράσεις και τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρές σε πρώτη ανάγνωση, αλλά δεν είναι, και το λέω με βεβαιότητα, γιατί το νιώθουμε ότι μας αγγίζουν όλους, και ανθρώπους και κοινωνίες, και κυρίως γιατί συμβάλλουν στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι μαζί μας η Σταματία Σούλτη σήμερα και φροντίζει τους ήχους μας, και έτσι θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11.
Παράθυρα στο φως, η νύχτα με τρυπάει σαν αγκάθι. Του ήλιου λαχταράω το χρυσάφι, μέσα στο μαύρο χάος ναυαγός. Του ήλιου εραστής και νοσταλγός, ποια μοίρα και ποια πόρα μου το γράφει. Να χάνομαι στους σκοταδιού τα βάθη και με τα χέρια σταύρω τα κι αργός. Κι ανήμπορος να αφήνω μες στη θλίψη, λήψη που ποτέ δεν θα μου λείψει. Θαρώντας πως δεν χάνεται ο καιρός, ανοίχτε τα παράθυρα στο φως και αφήνω τα συφλόγα να μ' αγγίξει. Δώστε φτερά για να πλωθώ στα ύψη κι ας λέτε πως δεν χάνεται ο καιρός, ανοίχτε τα παράθυρα στο φως. Τα παράθυρα στο φως, να πάρω μια ελπίδα, μια ανάσα. Τα χρώματα του κόσμου ξεθοριάσαν, οι αχτίδες του να γίνουν λιτρωμός. Του ήλιου ποιητής και νοσταλγός, ποια τύχη και ποιος φόβος το ορίζει. Η νύχτα το όνειρό μου να βυθίζει και εντός μου να ουρλιάζω σιωπηλός. Κι αν ήμπορος να αφήνω μες στη θλίψη, τη θλίψη που ποτέ δεν θα μου λείψει, θαρώντας πως δεν χάνεται ο καιρός. Ανοίχτε τα παράθυρα στο φως κι αφήνοντας τη φλόγα να μ' αγγίξει. Δώστε φτερά για να πλωθώ στα ύψη κι ας λέτε πως δεν χάνεται ο καιρός. Ανοίχτε τα παράθυρα στο φως. Ποτέ δεν θα μου λείψει. Θαρώντας πως δεν χάνεται ο καιρός, ανοίχτε τα παράθυρα στο φως και αφήνοντας τη φλόγα να μ' αγγίξει. Δώστε φτερά για να πλωθώ στα ύψη κι ας λέτε πως δεν χάνεται ο καιρός. Ανοίχτε τα παράθυρα στο φως.
Να είμαστε Σάββατο 7 Ιουνίου. Welcome to Greece, αν δεν είστε ήδη, στη χώρα στην οποία οι συνθήκες, στα νοσοκομεία ας πούμε, δανείζουμε μια περίπτωση, ευνοούν τα λάθη σε πολλά και πολλαπλά επίπεδα και νιώθουμε ότι χρειάζεται να αποδεχτούμε αυτή τη διαπίστωση για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη μεγάλη ματέωση και πόσο αβοήθητοι νιώθουμε οι πολίτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι πίσω και από τις πιο μεγάλες και από τις μικρότερες τραγωδίες υπάρχουν εξηγήσεις. Ναι, δεν υπάρχουν δικαιολογίες όμως. Να είμαστε Σάββατο, 7 Ιουνίου, και τρεις είναι τελικά οι προτάσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής αναφορικά με το δυστύχημα των Ντεμπών. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που βάζει στο κάδρο των ευθυνών μόνο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, αυτή του ΠΑΣΟΚ, στο στόχαστρο του οποίου μπαίνουν 8 πολιτικά πρόσωπα, και αυτή του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων της Τραγωδίας που στρέφεται κατά 11 πολιτικών προσώπων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα στηθούν 14 κάλπες για 14 πρόσωπα, 4 περισσότερες από αυτές που είχαν στηθεί για την Νοβάρτης. Πρακτικά κρίσιμο το επόμενο 7ήμερο. Να είμαστε και στο διεθνές περίπτερο, γιατί ίσως είμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια πρωτιά. Οι Βραζιλιάνοι θα μπορούν σύντομα να πωλούν τα ψηφιακά τους δεδομένα. Πρωτιά πρόοδος ή εφιάλτης. Η Βραζιλία λοιπόν δοκιμάζει το D-Wallet, ένα πρόγραμμα πιλότικο που ιδιοκτησίας δεδομένων που θα επιτρέπει στους πολίτες να διαχειρίζονται και να κατέχουν και να επωφελούνται από το ψηφιακό τους αποτύπωμα. Οι άνθρωποι δεν κερδίζουν τίποτα από τα δεδομένα που μοιράζονται, δήλωσε η Brittany Kaiser, είναι συνιδρυτής του Own Your Data Foundation, και έτσι η Βραζιλία αποφασίζει ότι οι πολίτες της πρέπει να έχουν αυτό το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Αν λοιπόν αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμοστεί στην εμπαραβηματοποίηση των δεδομένων των χρηστών, η Βραζιλία θα προηγηθεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε ξεκινήσει το 2019 μία πρωτοβουλία, λεγότανε τότε Μερίδιο Ψηφιακών Δεδομένων στην Καλιφόρνια. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας το είχε ξεκινήσει, αλλά τελικά δεν προχώρησε, και αν εφαρμοστεί αυτή η πρωτοβουλία της Βραζιλίας θα είναι η πρώτη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα επιτρέπει σε πολίτες και όχι στις εταιρείες να αποκτήσουν μερίδιο στην παγκόσμια αγορά δεδομένων, η οποία, για να ξέρουμε, σήμερα εκτιμάται σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Να είμαστε παρέα και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Επειδή εσείς το ζητήσατε μέσα στην εβδομάδα με πολλά mail και μηνύματα που μου στείλατε, τώρα που ολοκληρώνονται οι Πανελλήνιες, θα μιλήσουμε για τη διαχείριση του γονεϊκού άγχους, γιατί όπως και να έχουν τα πράγματα, όπως και να έχουν πάει τα πράγματα για τα παιδιά και τις οικογένειες, αυτή η περίοδος είναι ισχυρά μεταβατική για τις οικογένειες και θα δούμε πώς στέκονται οι γονείς. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο να λέμε «Slande», «Υγεία» και «Κόνα Σάτου», «Πώς είσαι». Θα μάθουμε να λέμε και φάλτσε, καλώς ήρθες δηλαδή, γιατί οι Ιρλανδοί της Αθήνας μας περιμένουν σε ένα φεστιβάλ με μουσικές, με χορό, με μυθολογία, με γκίνες και φυσικά με πράσινα ξωτικά. Και σε πολύ λίγο, μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε δηλαδή, θα πάμε σε μια από τις πιο ιδιαίτερες και πιο παράξενες εμπειρίες που προσφέρει αυτή την περίοδο η αθηναϊκή θεατρική σκηνή. Θα μπούμε στο λεωφορείο 608, γιατί εκεί παρουσιάζεται η θεατρική performance 608 «Inferno Κυκλική».
Ποτέ εγώ πρωταγωνιστής, σαν παράσταση του παραμυθά, και καλό και κακό θέλω Γολγοθά. Όλα δίδυματα έχει ζωή, γέλια, δάκρυα, βράδυ, πρωί, όλα δίδυμα, κόσμε, δουλειά και διχασιμό μια πετονιά. Σαν παράσταση να το φανταστείς, ποτέ εσύ, ποτέ εγώ πρωταγωνιστής. Σαν παράσταση του παραμυθά, και καλό και κακό θέλω Γολγοθά. Ποτέ εσύ, ποτέ εγώ πρωταγωνιστής. σαν παράσταση του παραμυθά. Και καλό και κακό θέλουν Γολγοθά. Σαν παράσταση να το φανταστείς, ποτέ εσύ, ποτέ εγώ πρωταγωνιστής. Σαν παράσταση του παραμυθά. Και καλό και κακό θέλουν Γολγοθά.
Να είμαστε λοιπόν στο αμαξοστάσιο, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο λεωφορείο 608. Είναι η παράσταση 608 Inferno Κυκλική, έκανε ένα πρώτο κύκλο διαδρομών παραστάσεων, όπως θέλετε πείτε το, το φθινόπωρο. Βγήκε τότε sold out, σε χρόνοντετε, τώρα λίγες παραστάσεις. Είναι μία θεατρική παράσταση σε εγκινήσει αστικό λεωφορείο. Μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης, είναι ο Μάριος Κακουλής και λέμε να είμαστε στην κόλαση του Δάντη στο λεωφορείο. Μάριε, καλή σου μέρα.
Καλή σας μέρα, καλή μέρα στους ακροατές. Ακριβώς, η παράσταση είναι μέσα σε ένα λεωφορείο εγκινήσει. Να πούμε ότι είναι σε συνεργασία με την ΟΣΥ, που είχαμε μια άψογη συνεργασία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ο οδηγός είναι κανονικός οδηγός ή ηθοποιός και κάνει τον
οδηγό. Ο οδηγός είναι κανονικός οδηγός, ο κύριος Αντώνης, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Γιατί και αυτός παίζει με κάποιον τρόπο μέσα σε όλο αυτό. Γιατί είναι ένα λεωφορείο που κινείται μέσα στην Αθήνα. Μαζεύει τους θεατές από την στάση Πλατεία Αττικής και ξεκινάμε με ένα ταξίδι που είναι κάπου στο άγνωστο, δεν το αποκαλύπτουμε στους θεατές. Οπότε και αυτός ξέρεις, η κίνηση, τα σταματήματα του λεωφορείου να ανοίξουν οι πόρτες, τα φώτα, είναι όλα μέσα σε ένα παιχνίδι και αυτά.
Είναι σε αυτό το performance. Λοιπόν, έχω πολλά να σε ρωτήσω. Γιατί διάλεξες το 608, επειδή φτάνει στο νεκροταφείο ζωγράφου και κάνει αυτή τη διαδρομή, γιατί εγώ το είδα, είναι Γαλάτσια Ακαδημία, νεκροταφείο ζωγράφου. Αυτή τη διαδρομή κάνετε.
Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς όμως το 608 το έχουμε εκτροχιάσει, το έχουμε βγάλει εκτός της τροχιάς αυτής της συγκεκριμένης διαδρομής και κάνει τη δικιά μας διαδρομή. Ο λόγος που διάλεξα το 608 αυτό ήταν πιο πολύ προσωπικό, γιατί ήταν ένα λεωφορείο που το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ και έχω ζήσει άπειρες στιγμές μέσα και άπειρα συμβάντα από καυγάδες. Ναι. Από... Είναι όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, πάρα πολύ έντονο όταν μπαίνεις μέσα σε ένα λεωφορείο, γιατί βλέπεις μια πολύ μικρογραφία της κοινωνίας.
Για μένα το αντίστοιχο με το δικό σου 608 ήταν το 910, ξέρουν, είναι η γραμμή Δημοσθένος Ομήρου που πήγε ένα σχολείο πόσα χρόνια με αυτό το λεωφορείο. Ναι.
Αυτό ακριβώς.
Μάριε, πώς έχεις μετατρέψει αυτό το ποιητικό εφιάλτη του Μεσαίωνα σε performance εν κινήση μέσα στο ελληνικό λεωφορείο του 2025?
Λοιπόν, η ιδέα ήταν ότι όπως ο Δάντης κάνει αυτό το ταξίδι στον κάτω κόσμο, εμείς έχουμε έναν δικό μας πρωταγωνιστή που είναι ένας παππούς, ένας γεροντάκος που κάνει αυτό το ταξίδι μέσα στην Αθήνα. Οι ιστορίες κάπως σαν να συνομιλάνε, δηλαδή ακούγεται η αφήγηση του Δάντη σε μια δική μας δραματουργία και διασκευή και παράλληλα βλέπουμε αυτόν τον παππούλη που ταξιδεύει μέσα σε αυτούς τους κύκλους. Η σκέψη πιο πολύ, ρε παιδί μου, είναι ότι όλο αυτό το ταξίδι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτούς τους κύκλους που βασανίζονται αένα, είναι κάθε στάση ένας διαφορετικός κύκλος ανθρώπους που βασανίζονται. Είτε από τον έρωτα, είτε από το χρήμα, είτε από την οργή. Είναι αυτός ο παραλληλισμός.
Μάριε, όταν μπαίνουν μέσα οι θεατές στις στάσεις και βλέπουν και άλλους ανθρώπους μέσα, καταλαβαίνουν εύκολα αν οι υπόλοιποι είναι θεατές επίσης ή είναι ηθοποιοί? Και οι θεατές ποιον έχουν δίπλα τους καθώς βυθίζονται στα έγκατα της πόλης?
Ωραία, οι θεατές μπαίνουν όλοι μαζί στην αρχή με το λεωφορείο. Αλλά οι ηθοποιοί κάπως μαζεύουμε σιγά σιγά από δύο στάσεις ηθοποιούς και μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Στόχος μου είναι, σαν δημιουργός, μου αρέσει κάπως να περιπλέκεται η πραγματικότητα με το ψευτικό. Οπότε και οι ηθοποιοί δεν θα καταλάβεις.
Αμέσως.
Ναι, γίνεται μια μίξη ανθρώπων, ηθοποιών, performer, μπαινοβγαίνει όλο αυτό το πράγμα. Και ήταν στόχος μου να υπάρχει αυτή η σύγχυση, σε εισαγωγικά το λέω.
Δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου.
Μετά όσο το ταξίδι βαθαίνει, βαθαίνουμε μαζί και με τους χαρακτήρες και καταλαβαίνουμε ότι ποια είναι η διαφορά. Ναι.
Και ποια μπορούμε να πούμε ψυχογεωγραφία της Αθήνας θες να αποκαλύψεις ή και την αποκαλύπτεις μέσα από αυτή τη διαδρομή?
Αποκαλύπτεται κάπως, ναι, αναγκαστικά, γιατί έχει να κάνει πολύ με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν μέσα στα λεωφορεία. Εμένα αυτό που με μαγεύει με το λεωφορείο είναι ότι όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, μπαίνοντας μέσα σε ένα λεωφορείο, αυτόματα έχεις κάτι κοινό. Κάπου πας, κάπου μεταφέρεσαι. Οπότε έχει όλο αυτό το κράμα των ανθρώπων που... καθώς είναι αυτή η μοναχική στιγμή του ότι εγώ ταξιδεύω τώρα για να φτάσω κάπου, είμαι συνάμα και με άλλο κόσμο.
Ναι, στην ίδια κατάσταση.
Και από μόνο το ότι το λεωφορείο κινείται μέσα στην Αθήνα είναι ένα statement.
Πάντως, σε όσοι έχουμε πάρει λεωφορεία, ξέρουμε όλη τη διαδικασία. Πολλές φορές δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε γιατί βιαζόμαστε να πάμε κάπου. Γιατί επέλεξες το λεωφορείο για να μας κάνεις να πάμε προς τα μέσα μας. Και όχι ένα άλλο...
Ναι. Κοίτα, κάνει ένα μικρό συνδυασμό αυτό που έλεγα πριν. Και εγώ ερχόμενος, γιατί είμαι από την Κύπρο, ερχόμενος στην Αθήνα, χρησιμοποιούσα πάρα πολύ το λεωφορείο. Και ήταν αυτή, ένιωσα πάντα ότι αυτή η στιγμή τώρα είναι για μένα. Είτε θα ακούσω μουσική, είτε θα διαβάσω το βιβλίο μου, είτε θα χαζέψω τον κόσμο, τον άλλον. Νιώθω ότι έχει αυτό το... αυτή τη στιγμή που σε φέρνει όντως προς τα σένα, όντως προς τα μέσα σου, σε κάνει να σκεφτείς, να βυθιστείς. Και επίσης μου ταιριάζει πάρα πολύ όλη αυτή η έννοια του ταξιδιού. Γιατί όπως ο Δάντης έχει όλο αυτό το ταξίδι προς τον κάτω κόσμο, έτσι και αυτό το λεωφορείο, μόνο και μόνο το ότι είσαι μέσα στο λεωφορείο και κινείται και από μία στάση σε πάει σε ένα τελικό προορισμό, υπάρχει μια δραματουργία, υπάρχει μία εξέλιξη. Και αυτό ήταν κάτι που με βόλευε πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί όλη αυτή η εμπειρία. Γιατί μιλάμε πιο πολύ και για μια πολύ μεγάλη εμπειρία του θεατή. Γιατί ο θεατής περνά από διάφορα στάδια. Περνά από μια πλατεία, μπαίνει μέσα σε ένα λεωφορείο, βγαίνει κάπου εκτός και μετά είναι όλη η επιστροφή.
Ναι. Ποιο είναι το πιο σουρεαλιστικό που σου έχει συμβεί μέσα σε λεωφορείο και ποιο είναι και το πιο σουρεαλιστικό που έχει συμβεί κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, θέλω να μου πεις.
Λοιπόν, σαν Μάριος, το πιο σουρεαλιστικό που μου έχει συμβεί σε 608 είναι ότι είχα την μια φορά μανιτάρια. Είχαν βλαστήσει μανιτάρια.
Ναι, γινόμαστε ένα με τη φύση μας.
Αυτό ακριβώς. Η παράσταση ξεκινάει με μια ηθοποιό που είναι έγκυος, υποτίθεται. Παίζει μία έγκυο. Ναι. Ο κόσμος όμως, ακριβώς αυτό που με ρωτούσατε πριν, δεν ξέρει ότι το κορίτσι αυτό είναι μέσα στην παράσταση, ότι είναι ηθοποιός. Οπότε ένας κυριούλης πολύ ευγενικός έλεγε «Αν δεν κάτσει η έγκυος, η παράσταση δεν θα ξεκινήσει».
Ναι, σωστά. Σηκώθηκαν να της δώσουν τη θέση.
Αυτό, ναι. Και ήταν πολύ γλυκό.
Και στους κύκλους της κόλασης, μάλλον από τους κύκλους της κόλασης, εσύ ποιον θα τολμούσες να ξαναπεράσεις και ποιον με κάθε θυσία θα απέφευγες?
Λοιπόν, εγώ έλεγα πάντα, ρε παιδί μου, όταν φτιάχναμε αυτή την παράσταση, εγώ καίγομαι στον κύκλο των δεύτερων που είναι για τους ερωτευμένους. Αυτούς που βασανίζονται από τον έρωτα. Αυτόν που θα απέφευγα, ο δέκατος είναι πολύ σκληρός γιατί είναι... Ο ένατος, με συγχωρείς, που είναι ο Σατανάς, που είναι το τέλος. Παρ' όλα αυτά, τώρα που το σκέφτομαι όμως, εκεί υπάρχει και κάπως το φως, γιατί μετά ξεκινάει το καθαρτήριο από τον ένατο κύκλο.
Ναι. Μάριε, η τέχνη είναι εισιτήριό μας αυτό για μία αλλαγή, μία ανάταση, ή πολλές φορές μπορεί να είναι και τιμωρία μας όταν πάμε σε μία τέτοια performance?
Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι η τέχνη έχει να κάνει... Η τέχνη είναι αυτό που είναι. Είτε είναι ένας πίνακας, είτε είναι ένα τραγούδι, είτε είναι μια θεατρική παράσταση. Έχει να επικοινωνήσει κάτι. Αν εσύ ως θεατής συνδεθείς, επικοινωνήσεις, συνομιλήσεις, ταυτιστείς, τότε ξεκινάει όντως ένα ταξίδι. Δηλαδή, εγώ όταν δω μια παράσταση ή ένα πίνακα, ξεκινάω να έχω μια σχέση εκείνη τη στιγμή που αυτό το πράγμα μπορεί να μου μείνει μέσα στο μυαλό, μπορεί μια εικόνα που θα δω να με συντροφεύει για το υπόλοιπο, μπορεί να με αλλάξει πολλές φορές, μπορεί να θα αλλάξει και τον τρόπο σκέψης. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι ένα εισιτήριο μεγάλης διαρκείας, θα έλεγα.
Αυτό το πιστεύω και εγώ πολύ για την τέχνη. Και σκεφτόμουν τώρα που θα κάναμε την κουβέντα αν έχω σωστές πληροφορίες και αν μπορώ να σε αποκαλέσω σκηνοθέτη θεάτρου μεταφορών, γιατί μαθαίνω ότι το επόμενο θα το κάνεις μέσα σε ferry boat. Σωστά?
Αυτό ακριβώς, με το Διπεθέ Καβάλας θα είναι η επόμενη συνεργασία. Θα φτιάξουμε μια παράσταση μέσα σε ένα ferry boat που κάνει την διαδρομή Καβάλα Θάσος.
Πού θα πηγαίνει, στην Ατλαντίδα?
Στην Θάσο.
Α, στη Θάσο. Εντάξει.
Ναι, ναι. Με την εταιρεία Κοινοπραξία Θάσου. Και τώρα το δημιουργώ αυτό. Είμαι έτσι, ναι, και οι φίλοι μου αυτό λένε. Πήρα στα μεταφορικά μέσα Σβάρνα.
Βάρνα. Λοιπόν, μέχρι να βγάλουμε εισιτήρια για ferry boat, πού σας βρίσκουμε, στο 608? Και επίσης χτυπάμε το δικό μας το εισιτήριο?
Όχι, έχουμε δικό μας εισιτήριο. Είμαστε σε όλες τις πλατφόρμες, social media, Instagram, Facebook και μέσα στο ίντερνετ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την ΟΣΥ. Επίσης, να πω ότι η παράσταση μας έχει τη δικιά μας μπύρα, που είναι και οι μόνοι υποστηριχτές μας και χορηγοί μας, που είναι το 608 Inferno.
Ναι.
Και τους ευχαριστώ πολύ, τα ζητοποιητικά Αττικής, Βαβέλ και 608 Μπύρα.
Που σας στήριξαν και... στο εγχείρημα.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια εμπειρία που καλεί τον θεατή όντως να ταξιδέψει και να ζήσει όλη αυτή την... το ταξίδι στα έγκατα της Αθήνας, όπως λέμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα στα έγκατα στην Αθήνα και στο μέσα μας. Καλή επιτυχία στις επόμενες διαδρομές και θα τα ξαναπούμε, γιατί εμείς πάμε σε δελτίο.
Καλή συνέχεια.
Είναι μαζί μας ο Μάριος Κακουλής, ήταν μαζί μας ο σκηνοθέτης, 608. Ψάξτε την αυτή την παράσταση. Εμείς πάμε μουσικά τώρα σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Θα είμαι εκεί κι εγώ. Σ' όποιους ανέμους σκορπίζεσαι κι εγώ θα ακολουθώ. Εκεί που σμίγουν οι θάλασσες σε κόσμους μαγικούς, σαν ξεμακραίνω θα τραγουδώ, μα εσύ δεν θα μ' ακούς. Ανοίγω πανιά, πέτω ψηλά ξανά και κάνω να εφεύγω μακριά. Ανοίγω πανιά, πέτω ψηλά ξανά και κάνω να εφεύγω μακριά. Γαρίφαλα φελογάτα απ' τα νιάτα που φεύγουν μακριά. Δώσ' μου τους φίλους που έχω χάσει και τα δάση που δεν υπάρχουν πια. Τα χέρια καρά τα μου στο πρωί, αγάπη δώσε μου, δώσε μου ζωή. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φινιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φινιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά.
Δώσε μου τα μέρη που δεν είδα. Την ελπίδα για μια καινούρια γη. Στο στόμα φύλαμε ως το πρωί. Αγάπη δώσε μου, δώσε μου ζωή. Δώσε μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσε μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσε μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά.
10 και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε και σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και αν όλοι εσείς που γράφετε ότι ο Μάριος είχε μια καταπληκτική ιδέα και ότι συχνά μέσα στα λεωφορεία βλέπετε να δίνονται παραστάσεις, αν πάτε εσείς όλοι στο 608 νομίζω θα κάνει και άλλα ταξίδια και άλλες διαδρομές αυτή η θεατρική παράσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα το οποίο το είχαμε προαναγγείλει γιατί είναι δικό σας θέμα από τις προτάσεις και από αυτά που ζητήσατε, λέγοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλους μας να ζούμε τη ζωή μας στα καλύτερά της και να προσπαθούμε όσο γίνεται. Μου γράψατε λοιπόν ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος μετάβασης για τις οικογένειες και είναι η αλήθεια, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα για μετά τις εξετάσεις τις πανελλαδικές και για τους γονείς και τα παιδιά, αυτοί που έχουν την επιτυχία θα ακολουθήσουν με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Οι άλλοι θα σκεφτούν άλλους δρόμους. Σε κάθε περίπτωση οι ζωές των οικογενειών αλλάζουν. Και μου γράφατε πώς γίνεται ένας γονέας με ψυχραιμία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της συγκεκριμένης περίοδου και να στηρίξει τα παιδιά του και όλη την οικογένεια. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την ψυχολόγο και συγγραφέα Ζηνοβία Βασιλιάδη. Είναι καλεσμένη της εκπομπής συχνά, γιατί πάντα έχει πρακτικά πράγματα να μας πει. Και προχωρούμε στη συζήτηση και τις σκέψεις μας όταν κουβεντιάζουμε. Ζήνα, καλή σου μέρα. Ζηνοβία, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ.
Καλημέρα και από μένα. Και γελάω μόνο με την ερώτηση πώς μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι σε αυτή την περίοδο ως γονείς.
Καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι στα κάγκελα οι γονείς των παιδιών.
Ναι, γιατί συζητάμε για μια περίοδο μετάβασης. Είναι σίγουρα μια περίοδο μετάβασης, γιατί το παιδί μας με κάποιο τρόπο πάβει να είναι παιδί. Μπορεί να φύγει από το σπίτι. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η επόμενη μέρα του παιδιού μας, πλέον δεν το βλέπουμε ακριβώς σαν παιδί. Το βλέπουμε σαν έναν νεαρό ενήλικα, σαν έναν άνθρωπο που θα πάρει τη ζωή κάπως στα χέρια του σιγά-σιγά. Αυτό όμως δεν γίνεται αυτόματα από τη μία μέρα στην άλλη, τη μέρα που βγαίνουν δηλαδή τα αποτελέσματα. Αυτό είναι μια περίοδος μετάβασης και πολύ ορθά το λέμε. Όμως εκτός από περίοδος μετάβασης είναι και μια περίοδος κρίσης για κάθε οικογένεια. Και εννοώ κρίση με την έννοια μιας περίοδου έντονου άγχους, έντονων αλλαγών, που είτε είναι θετικές με ένα έτσι, θετικό ωραίο πρόσημο, είτε με ένα αρνητικό πρόσημο, δηλαδή κάτι δεν έχει πάει όσο καλά περιμέναμε, και το όσο καλά περιμέναμε δεν αφορά μόνο το να μην περάσω στη σχολή που θέλω, μπορεί να σημαίνει ότι δεν πέρασα στην πόλη που θέλω, μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε έτσι όπως είναι η μορφή των Πανελληνίων. Σημαίνει ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο θα αλλάξει όλη τη ροή της οικογένειας όπως ήταν πριν. Τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όταν συζητάμε για ψυχραιμία και περίοδο κρίσης είναι σχήμα ασύμβατο. Δεν μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι σε μια περίοδο κρίσης. Μπορούμε όμως να κάνουμε τι. Μπορούμε να μαζεύουμε τις δυνάμεις μας και να διαχειριστούμε αυτή την περίοδο ομαδικά, σαν οικογένεια. Ομαδικά σημαίνει ως γονέας να στηρίξω, να υποστηρίξω, να είμαι εκεί, αλλά ταυτοχρόνως να θυμάμαι σαν γονιός, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, έτσι, να το κρατήσουμε όλοι οι γονείς, ότι ο πρωταγωνιστής αυτή τη στιγμή δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο γονέας. Δεν είναι κάτι, είναι κάτι που το περνάει όλη η οικογένεια μαζί, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το παιδί.
Βάλε εδώ μια ανατελεία, γιατί Υπάρχουν γονείς που λένε ότι διαβάζουμε για τη γονεϊκότητα, θέλουμε να κάνουμε αυτό το μοίρασμα, πηγαίνουμε και σε συμβουλευτική. Όμως πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα αποτέλεσμα που δεν μας ικανοποιεί ή που ανατρέπει τα πράγματα στην οικογένεια, πώς μπορούμε να κρύβουμε μια στεναχώρια, ένα προβληματισμό οικονομικό και απογοήτευση. Δηλαδή αν αυτά τα πράγματα δεν εκφραστούν, μήπως κάνουμε κακό και στον εαυτό μας και στα παιδιά, γιατί νομίζουν ότι όλα τα πράγματα μετά είναι καλώς καμωμένα.
Λοιπόν, στις Πανελλήνιες το κάτι να μην πάει όσο καλά το περίμενα είναι κάτι που τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία είναι συχνό. Και είναι συχνό ακριβώς για το λόγο που είπα και πριν. Δεν είναι μόνο να περάσω εκεί που θέλω, είναι να περάσω εκεί που θέλω, τη σχολή δηλαδή, να περάσω στον τόπο που θα ήθελα, που εξυπηρετεί την οικογένεια. Και εδώ έχει σημασία λίγο να πούμε ότι τα οικονομικά μιας οικογένειας και το τι μπορεί να υποστηρίξει κάθε οικογένεια προφανώς και είναι κάτι που αφορά το κάθε νοικοκυριό και το παιδί μας είναι μέρος αυτού του νοικοκυριού και οφείλει να γνωρίζει τις δυνατότητες και το μέχρι πού φτάνει η οικογένειά του στον προγραμματισμό του. Και γι' αυτό υπογραμμίζω το μαζί. Ναι. Είμαστε μαζί σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί έχουμε ένα αναδυόμενο ενήλικα, δεν έχουμε ένα παιδί που θα πάρει τη ζωή στα χέρια του. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε και να το στηρίζουμε με τους τρόπους που μπορεί η κάθε οικογένεια. Και οφείλουμε να είμαστε μαζί σε αυτό.
Ένας ακροατής μου γράφει τώρα. Πόσες φορές λέμε τη γνώμη μας, γιατί μιλήσαμε για τις οικονομικές παραμέτρους και είναι άστοχο η γνώμη να συνδέεται με αυτό ακριβώς. Και αναφέρεται στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Δηλαδή, πόσες φορές θα το πούμε, άλλαξε σχολή γιατί μπορεί αυτό να μην έχει επαγγελματική αποκατάσταση ή μην πας στη σχολή που θες γιατί είναι σε άλλη πόλη. Πόσες φορές. Και το ξέρω ότι δεν υπάρχουν ζήνα εγχειρίδια και βήμα-βήμα, αλλά μια που σε έχουμε θα σε εκμεταλλευτούμε.
Εντάξει, για το οικονομικό κομμάτι θα πρέπει να πω αρκετά ξεκάθαρα ότι αν μια οικογένεια δεν μπορεί να στηρίξει τη μετάβαση σε μια άλλη πόλη, που για παράδειγμα εγώ που δραστηριοποιούμαι στην Αθήνα θα σας πω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συχνό, ότι δεν μπορώ να μεταβεί το παιδί μου σε μια επαρχιακή πόλη, θέλει πάρα πολύ μια σχολή, αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη πόλη και είναι κάτι που έρχεται από πολλές οικογένειες. Σε αυτό θα πω ότι αυτό είναι μέρος της οικογένειας και το παιδί οφείλει να γνωρίζει το μέχρι που μπορεί να φτάσει η οικογένειά του. Τώρα, στο πώς θα επιλέξουμε, ποιο είναι το καλύτερο μέλλον για εσένα όλοι μαζί, αυτό θα μου επιτρέψει να σου πω ότι μόνο που το ακούω, μόνο που το λέω, δεν μου αρέσει να το ακούω. Mm. Τι εννοώ. Ο πρώτος άνθρωπος που θα επιλέξει το μέλλον του είναι το ίδιο το παιδί. Και ευτυχώς πλέον έχουμε παιδιά τα οποία ενημερώνονται, έχουν ιδέες, έχουν επιθυμίες, ξέρουν τι θέλουν. Έχουμε γονείς που θα πούν τη γνώμη τους, προφανώς θα πούν τη γνώμη τους, γιατί ο γονεϊκός ρόλος είναι να πω τη γνώμη μου. Αλλά ευτυχώς, και θα υπογραμμίσω το ευτυχώς, έχουμε όλο ένα και λιγότερους γονείς που θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν γιατροί και δικηγόροι. Ας αφήσουμε λοιπόν το παιδί μας να δει, να αφουγκραστεί, να έχει κάνει ίσως και έναν επαγγελματικό προσανατολισμό που υπάρχει μέσα στα σχολιά μας πλέον, να ξέρει τι θέλει και ο γονέας είναι εκεί υποστηρικτικά, επικουρικά, να πει τη γνώμη του ώστε να βοηθήσει το παιδί να βρει το δρόμο του.
Πάντως αυτές οι σχολές που ανέφερες είναι πάντα οι σχολές top, οι σχολές με τις υψηλότερες βάσεις και εγώ θέλω να σε ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πώς το διαχειριζόμαστε σήμερα το γεγονός ότι αρκετοί από εμάς και διαβάζουμε και γνωρίζουμε αρκετά για γονεϊκά μοτίβα του παρελθόντος και έχουμε εντοπίσει σημεία στα οποία και ως κοινωνία ολόκληρη αλλά και εμείς ως γονείς, ως ξεχωριστές ανθρώπινες μονάδες θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε καλύτερα. Μήπως αυτός ο ρόλος έχει γίνει αφόρητα πολύπλοκος, δηλαδή αν χρειάζομαι μια δεκαετία να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου για να βρω εγώ ποιος είμαι, να γιατρέψω τραύματα από το παρελθόν και από τους γονείς μου, μετά πότε να προλάβω να κάνω παιδιά για να είμαι καλός γονιός ή καλύτερος γονιός.
Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που έρχεται πάρα πολύ συχνά σαν ερώτηση. Για να γίνω γονιός δεν χρειάζεται να φτάσω σε κάποιο επίπεδο. Δεν είναι η εξέλιξη που έχω μέσα σε μια εταιρεία ενδεχομένως που εργάζομαι.
Προαπαιτούμενο.
Από μια θέση θα αποκτήσω κάποια skills και μετά θα φτάσω στην επόμενη για να φτάσω τελικά να πάρω τον τάδε ρόλο. Οι άνθρωποι γινόμαστε γονείς και συνδιαμορφωνόμαστε μαζί με το παιδί μας και εξελισσόμαστε μαζί με αυτό. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι το μόνο προαπαιτούμενο για να γίνω γονέας είναι να επιθυμώ να μπω στο ρόλο του γονέα. Να θέλω να γίνω γονιός. Μαζί με το ρόλο αυτό του γονέα θα συνεχίσω να έχω και όλους τους άλλους ρόλους μου. Δεν χρειάζεται να καταφέρω το ένα, το άλλο και όταν φτάσω σε ένα επίπεδο να πω ότι «Α, τώρα είμαι έτοιμος να γίνω και γονιός». Το να γίνω γονιός δεν σημαίνει επίσης να είμαι τέλειος γονιός. Σημαίνει απλά να είμαι εκεί και είναι σημαντική αυτή η λέξη.
Και το εκεί με κάνει
εκεί
καλύτερο.
Διαθέσιμος για το παιδί μου. Εκεί μαζί με τους υπόλοιπους ρόλους μου, γιατί όταν εγώ θα γίνω γονιός, το πιθανότερο είναι ότι θα είμαι και παιδί σε μια άλλη οικογένεια, γιατί θα εξακολουθώ να έχω την οικογένεια από την οποία προέρχομαι. Θα είμαι επαγγελματίας, γιατί θα εργάζομαι κάπου. Θα είμαι σύντροφος, θα είμαι φίλος, θα έχω και άλλους ρόλους. Εξελίσσομαι λοιπόν σε όλους τους ρόλους της ζωής μου, μαζί με το ρόλο του γονέα, τον οποίο το μόνο προαπαιτούμενο που έχει για να τον πάρω είναι να το επιλέξω, να θέλω να γίνω γονιός.
Αυτά θα κρατήσουμε για το τέλος, ίσως και τη δική μου ψυχραιμία για αυτή την περίοδο στις οικογένειες και καλή τύχη και σε γονείς και σε παιδιά. Ζηνοβία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
εγώ
για την κουβέντα και σήμερα.
Ευχαριστώ, καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους. Ευχαριστώ.
Η ψυχολόγος και συγγραφέα Ζηνοβία Βασιλιάδη για αυτή την περίοδο μετάβασης μετά τις εξετάσεις και πριν ο αναδυόμενος ενήλικας, το παιδί κάνει το επόμενο βήμα, ένα βήμα που επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια. Καταλάβατε λοιπόν που πάμε με την Ιρλανδική μουσική. Φάλτσε, λέω στη Λαμπρινή Γιώτη που είναι εθνομουσικολόγος και μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Ίνης που σημαίνει νησί, αναφερόμαστε στην Ιρλανδία φυσικά και να είμαστε με τη Λαμπρινή. Γιατί το είπαμε, οι Ιρλανδοί της Αθήνας μας περιμένουν σε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ σαν παραμύθι. Λαμπρινή εικόνα σάτου.
Είμαι καλά, γκόρε φίλε Μάχαγκατ, ευχαριστώ πολύ.
Εκεί έχουν φτάσει τα μαθήματα των Ιρλανδικών μου.
Είμαστε στην τελική ευθεία τώρα για το φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει στο Νέο Θέατρο Χαϊδαρίου την επόμενη Παρασκευή 13, Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Ιουνίου. Σας περιμένουμε όλους να σας δούμε εκεί.
Εμείς έπρεπε να το πούμε από τώρα για να προετοιμαστούμε, γιατί ξέρουμε ότι έχει και παραμύθια, μυστικιστικά και Ιρλανδική μαγεία και γκίνες φυσικά και εξωτικά. Οπότε αν σου ζητήσω να περιγράψεις το Athens Irish Festival σαν ένα Ιρλανδικό παραμύθι ή μύθο, ποιον ήρωα θα είχε?
Αυτό το παραμύθι έχει πολλούς ήρωες και ηρωίδες, ξωτικά που βγαίνουν κάτω από τους λόφους και τις ομίχλες μια φορά το χρόνο για να αφήσουν ένα λόκο το γλέντιο, Άννα μου, γεμάτο μελωδίες που κανείς νητός δεν μπορεί να τους αντισταθεί.
Θα έχουμε λοιπόν μυστικιστικά παραμύθια, Μουσική από ένα μουσικό όργανο το οποίο δεν θα διακινδυνεύσω να το προφέρω. Θα μας το πεις εσύ, πώς λέγεται αυτό.
Μπαουρόν.
Ναι, τι όργανο είναι αυτό?
Αυτό είναι ένα κρουστό στην Ιρλανδία, το οποίο παίζεται με ένα μοναδικό τρόπο. Είναι ένα όργανο που χρησιμοποιούν στην Ιρλανδία. Θα το δείτε μόλις έρθετε στο φεστιβάλ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
Και Guinness και ουίσκι και χορό πολύ. Μήπως αυτό το φεστιβάλ είναι ένας τρόπος να μυθούμε στην Ιρλανδική παράδοση χωρίς να πάρουμε το αεροπλάνο?
Είναι ακριβώς αυτό, ένας προσβάσιμος τρόπος για το ελληνικό κοινό να αφήσει για λίγο στην άκρη τα άγχη της καθημερινότητας και να ακούσει, να δει, να μάθει και να μαγευτεί.
Θέλω να συνδέσουμε μαζί τις δύο κουλτούρες, γιατί πάρα πολλές φορές όσοι ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και έχουμε ζήσει και στην Αγγλία, ακούμε αυτό και μπορεί και να το δούμε ότι με τους Ιρλανδούς είμαστε πιο κοντά από ότι είμαστε με τους Άγγλους. Οπότε, ποια κοινά εντοπίζεις εσύ στις δύο κουλτούρες και στις μουσικές και στα συγκροτήματα που έχετε, ποια ελληνικά αντίστοιχα βλέπεις, αν υπάρχουν?
Ναι. Είναι η νησιωτική κοιναστική παράδοση, η ξενιτιά, η εμπειρία της κατάκτησης, ο αγώνας για την ελευθερία, η ταυτότητα, η μυθολογία, τα έπη, η αγάπη για την ποιήση, τη μουσική. Και μέσα από το φεστιβάλ και για μας ήταν εμφανές ήδη από την πρώτη χρονιά που είχε γίνει ότι οι Έλληνες αγαπάνε την Ιρλανδία και οι Ιρλανδοί την Ελλάδα.
Έτσι γίνεται, ναι.
Και όσον αφορά το... Trad Session και το Ρεμπέτικο, να πούμε και αυτό κιόλας, που είναι κάτι πάρα πολύ κοινό.
Ναι, το είδα στο πρόγραμμα και σκεφτόμουν αυτό, το Trad Session πόσο κοντά είναι στο Ρεμπέτικο.
Και αυτό είναι τόσο μουσικό και κοινωνικό δρόμο, είναι ανοιχτό σε όλους τους μουσικούς, κάνουν διαλύματα, μιλάνε, γνωρίζονται, υπάρχει και εκπαιδευτικός χαρακτήρας για τους πιο αρχάριους. Πάντως και κάθε χρόνο που πάμε και τους Ιρλανδούς σε Ρεμπέτικο event, τους αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είναι όλα πάρα πολύ κοντά, είναι συνδεδεμένα.
Αυτό το φεστιβάλ στο οποίο βλέποντας το πρόγραμμα βλέπω ότι στείνετε μουσικές σκηνές, θα στήσετε στο δάσος, θα έχετε τα παραμύθια, θα έχετε τα μαθήματα των Ιρλανδικών και πολλούς χορευτικούς αυτοσχεδιασμούς.
Ναι.
Κάνουμε μια επιστροφή, είναι μια προσπάθεια στην ουσία της Ιρλανδικής παράδοσης ή μας βάζετε στον κόσμο του φανταστικού?
Και τα δύο. Η παράδοση είναι ένα ζωντανό πλάσμα με πολλά δώρα και την παρουσιάζουμε με σεβασμό, συνάφεια στο σήμερα και όσο πιο αυθεντικά μπορούμε. Το φανταστικό, απ' την άλλη, βρίσκει πάντα μονοπάτια για να συναντά τους ανθρώπους και να εξάπτει τη φαντασία τους και έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει.
Στα χρόνια που έχετε κάνει το φεστιβάλ, είναι και χρόνια που βλέπουμε ότι τα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο γίνονται περισσότερο Instagramικά. Εσείς την αυθεντικότητα πώς την κρατάτε και πώς κρατάτε και το κέφι ζωντανό, εκτός από τις λέξεις που είπαμε πριν που είναι λίγο απαγορευμένες για πρωί, όπως Guinness και ουίσκι?
Προσπαθούμε να κρατάμε στο επίκεντρο την αίσθηση της κοινότητας, που είναι και ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε το φεστιβάλ, και να μένουμε προσιλωμένοι στη βιωματική εμπειρία, στη χαρά και το μοίρασμά της και όχι μόνο στην εικόνα, που είναι και το Instagramικό που ανέφερες.
Και στο φεστιβάλ, αν μπορείς να μας το αποκαλύψεις, ποιο θα είναι το πιο ιδιαίτερο που κάποιος από εμάς θα μπορεί να ανακαλύψει στο δάσος του Χαϊδαρίου? Μια δραστηριότητα έκπληξη, ένα μυστικό σημείο ή μήπως ένα λέπρεκον πράσινο?
Μια σύνδεση ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Ελλάδα, την εποχή του Σιδήρου, για όσους αγαπάνε την ιστορία, πρόσωπα που κρυποκοιτάνε τις κουφάλες των δέντρων, για όσους ψάχνουν το αόρατο. Ναι. Ιρλανδικό ψωμί για τους foodies και πολύ
κρέα. Αν
παρεξηγηθούμε, αυτό τα Ιρλανδικά σημαίνει κέφι.
Τέλεια. Το Soda Bread είναι από τα αγαπημένα μου. Από τα ταξίδια μου στην Ιρλανδία είχα μείνει στο σπίτι μιας κυρίας και μου είχε κάνει δώρο την πετσέτα που γράφει πάνω τη συνταγή. Βέβαια εκεί έμεινα, δεν μπορώ να πω ότι το έχω φτιάξει, αλλά την πετσέτα την έχω στην κουζίνα. Και θέλω να σε ρωτήσω και για τις book fairies, αν θα κρύψουν βιβλία στο Χαϊδάρι, τι θα γίνει?
Αυτό θα πρέπει να έρθει από κοντά για να το δείτε, και θέλω να πω ότι τον τελευταίο περιπλανόμενο παραμυθά του θα εκρύβαμε εμείς προσωπικά, που είναι το πιο έτσι βιβλίο του Frank Delaney. Είναι σαν να κάθεσαι δίπλα στη φωτιά και να ακούς ιστορίες για την Ιρλανδία την εποχή των παγετών μέχρι τις εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις του 20ου αιώνα. Αλλά καλό είναι όλα να τα δείτε από κοντά.
Μας περιμένετε λοιπόν το επόμενο...
Ακριβώς.
Σαββατοκύριακο και εκεί εσείς
Παρασκευό-Σαββατοκύριακο,
ναι. Εσείς ακριβώς θα πείτε φάλτσε και εμείς τι θα απαντήσουμε?
Γκόρευ μίλε μάχαγκατ. Δηλαδή χίλια ευχαριστώ. Όχι απλά ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ.
Χίλια ευχαριστώ, Λαμπρινή. Θα το έχω μάθει μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ιρλανδικό φεστιβάλ την επόμενη εβδομάδα. Σας το είπαμε για να προετοιμαστείτε. Είδατε τι χρειάζεται να ξέρετε. Δύο πράγματα θα μάθετε και θα σας καλοδεχτούν.
Σε θρεμμένο κοπάδι, σε κάποιο γνωστό σου το άθλιο συνάφι. Το θέσμα δεν τολμάς να του γυρίσεις την πλάτη. Έλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα, χαμογέλα. Και σου λένε ξανά. Έλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα, χαμογέλα. Και σου λένε ξανά. Τα μέσα ο σκοπός συναντά. Και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Σιωπάς κι υπομένεις θανάτους φρικτούς. Ο λάκκος είναι άδειος και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστή σου μάγκα, ο χρόνος σου φρενάρει στο βαθμό τη βδομάδα.
Έλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα, χαμογέλα.
Και σου λένε ξανά.
Έλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα, χαμογέλα.
Και σου λένε ξανά. Τα μέσα ο σκοπός συναντά. Και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι.
Και 56 και ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε για σήμερα, να έχετε ένα καλό Σάββατο, ένα ακόμα καλύτερο τριήμερο. Από το δεύτερο δεν φεύγετε, ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ και ξέρετε τι έχει φέρει μαζί του. Έχει φέρει για σας σήμερα δύο αφιερώματα. Την πρώτη ώρα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και τη δεύτερη αφιέρωμα στον ποιητή και στιχουργό Γιάννη Θεοδωράκη. Οπότε τις επόμενες δύο ώρες εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια και θα απολαύσετε τα αφιερώματα που έχει ετοιμάσει για εσάς. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Πάντα στο δεύτερο, να πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας!
Thank you. σαν